Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 12. maj, ovo su najvažnije vijesti. U eksploziji koja se dogodila u hemijskoj tvornici u Kočevju u Sloveniji, 4 radnika su lakše povrijeđena, 2 teže, a 5 ih se vodi kao nestalo, prenosi RTV Slovenija. U štrajk glađu stupilo 15 radnika firme Zrak iz Sarajeva zbog neisplaćenih plata, a preduzeću je isključena električna energija i zaustavljena je proizvodnja, govori predsjednik sindikata Zraka Mirsad Ademović.
Danas se isplate potraživanja prema nama, a ona su u ovom trenutku 5 plata i 5 toplih obroka. U ovom trenutku 19 radnika su stekli uslove za penziju, ne mogu da odu u penziju jer nam nije uvezano 6,5 godina staža. 3 radnika Zraka koja su stekli uslove za penziju prije 2 godine ne mogu da odu u penziju.
Federalni resorni ministar Nermin Đindić najavio sastanak sa predstavnicima uprave Zraka.
Rješeno pitanje priključenja struje, obzirom da nisu platili nekoliko faktura, obzirom da nisu poštovali reprogram što se tiče električne energije, pokušat ćemo taj problem danas sanirati. Što se tiče plata, gledat ćemo danas da u toku dana bar riješimo jednu platu, da smirimo stanje, onda da u razumnom nekom periodu napravimo plan za sve iz ove situacije.
Kosovo apliciralo za članstvo u Vijeću Europe. Ministri G7 razgovaraju o utjecaju rata u Ukrajini na sastanku u Njemačkoj. Vijeće UN-a za ljudska prava odlučuje o pokretanju istrage protiv Rusije zbog ratnih zločina. Finski lideri podržali priključenje NATO savezu. Obilježen dan 3. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Dana Vojske Republike Srpske na stadionu Kasarne Kozara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ključna poruka današnjeg skupa je da želimo mir i stabilnost. Da vojska nije i ne mora da uvijek bude samo ona koja bi bila faktor rata, nego i faktor mira. Ja vjerujem da upravo pripadnici 3. pješadijskog Republike Srpske puka baštine te vrijednosti mira i stabilnosti na ovim prostorima.
Vrijeme sutra pretežno sunčano uz dnevne temperature od 25 do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na mezarju Veljaci u Bratuncu danas je obavljena kolektivna dženaza za 4 identifikovane civilne žrtve ubijene u tom gradu maja 1992. Najmlađa žrtva je Salmir Hodžić koji je imao 9 godina kada je ubijen, a ukopan je pored majke čiji su posmrtni ostaci ranije identifikovani, dok ostaci njegovog starijeg brata još nisu pronađeni. Osim Salmiru, dženaza je klanjana Mehmedu Imamoviću, Salihu Mehiću i Salimu Kadriću. Na šehidskom mezarju Veljaci do sada je ukopano 305 osoba, među kojima su 52 žene i 29 maloljetnika. Slušamo prilog Sadika Salimovića.
Salmir Hodžić imao je samo 9 godina kada je zapaljen u kući sa svojim najbližim. Od njega se danas oprostila tetka Sareta Tabaković.
Komšije se ubile. Najgori način njegovog brata starijeg od 11 godina. Njegovu majku i djeda i nanu i rođake i komšije koji su bili svi zajedno u toj kući. Pa eto, nadamo se eto da će i tog starijeg Elvisa naći, bar neku kust, eto da onaj.
U istoj kući zapaljena je i beba od 40 dana. Ona je u jednoj od ranijih dženaza ukopana u mezarju Veljace. Danas joj je Fatihu proučila tetka Fehima Suljić.
Ne, ona nije imala ni 40 dana, ona je mati suvio, zapaljena u suhoj. Ona je s lažicom zapaljena. Ubijeni smo jedan Amidža Ehtem i njegov sin Mirza. Amidža Golib, ona je Amidža Sabit i njegov sin Amir. Amidža Fehim kojeg je brat, otac izdržavao ko brat. Tetak Muhammed nismo ga nikad onaj našli. Imam i ovdje tetak Muhammed, Mehmed i njegova dva sina u Vlasenci i Ibrahimu.
Bekir Mehić je danas ukopao oca. Bekir je imao samo 2,5 godine kada mu je otac ubijen.
U jednu ruku mi je jako teško što nakon toliko godina moram da klanjam dženazu i izvršim ukop posmrtnih ostataka moga oca na taj neki dostojanstven način i onako kako priliči da se to uradi. A u drugu ruku mi je i drago što znači u čemu je mezar i gdje ću moći doći da proučim Fatihu. Duša mi je našla taj neki smiraj.
Poštu bratunačkim žrtvama odao je danas i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. On je samo za radio Slobodna Evropa rekao:
I'm honored to be here today to pay tribute to the victims.
Meni je velika čast da sam danas ovdje da odamo počast žrtvama iz 1992. godine iz opštine Bratunac i mjesta iz okruženja. Sjedinjene Američke Države zaista poštuju sve žrtve konflikta u Bosni i Hercegovini, sama koje strane da dolaze.
The guilt for the crimes that were committed here.
Krivica za zločine koji su počinjeni ovdje leži na licima koja su ih počinila, a ne na cijelim etničkim grupama.
Ovo je bila 16. po redu kolektivna dženaza i do sada je u šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu ukopano 310 civilnih žrtava bošnjačke nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U vijestima koje se objavljuju u medijima koje finansira Vlada Republike Srpske dominiraju informacije u kojima je zastupljeno rusko stajalište o ratu u Ukrajini. U tim medijima poput Crne i Glasa Srpske kažu kako to nije tačno, već da su objektivni prilikom informisanja javnosti te da primjenjuju politiku neutralnosti koju, kako ističu, ima entitetska vlada. Istovremeno građani u Banja Luci navode da se o stanju u Ukrajini informišu iz više medija, a ne samo onih koji finansira vlada. To je tema Milorada Milojevića.
U većini medija u Republici Srpskoj, a naročito onim koji se finansiraju javnim novcem, ni treći mjesec od početka rata u Ukrajini nema jasne osude ruske agresije na tu zemlju. Najčešći termini koji se koriste u izvještavanju su sukob u Ukrajini, ukrajinska kriza ili se u vijestima i dalje koristi termin specijalna vojna operacija, dok se kao izvori i dalje najviše koriste ruske agencije. Također u izvještavanju preovladava i ruski narativ o dešavanjima u Ukrajini. Tako je, na primjer, u jutarnjem programu radiotelevizije Republike Srpske u srijedu 11. maja zabilježeno javljanje specijalnog izvještača o obilježavanju dana Donjecke Narodne Republike, no u tom javljanju nije rečeno da se radi zapravo o teritoriji Ukrajine. I novinska agencija Republike Srpske Srna, koju finansira vlada Republike Srpske prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u svojim izvještajima o ratu u Ukrajini najčešće koristi kao izvor ruske novinske agencije poput TASA, Sputnika i RIA Novosti. Također se mnogo češće prenose stavovi ruskih zvaničnika bez objavljivanja kontrastavova. U Srni su na upit Radija Slobodna Evropa istakli kako ta agencija izvještava u skladu sa informacijama koje su joj dostupne, poštujući stav o neutralnosti. Stav o neutralnosti je stav koji zastupaju vlasti u Republici Srpskoj kada je u pitanju rat u Ukrajini. U medijima u Bosni i Hercegovini bilježe se gotovo hladnoratovske podjele o izvještavanju u ratu u Ukrajini, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Mladen Bubonjić, komunikolog.
Mediji iz Republike Srpske u najvećoj meri, dakle ne možemo govoriti da svi, postoje neki portali koji svakako nisu na tom fonu, ali najčešće koriste terminologiju koju koristi ruska strana, tako da insistiraju od početka da je u pitanju specijalna vojna operacija, a ne rat ili agresija, što možemo da vidimo u federalnim medijima. Dakle, to je ključna razlika.
On ističe da se u izvještavanjima i medija u Republici Srpskoj međutim mogu pronaći izvori iz Ukrajine i njenih saveznika, ali da se ipak favorizuju ruski izvori. Anketirani Banjalučani za Radio Slobodna Evropa ističu da o ratu u Ukrajini saznavaju iz više medija. Anđelko Marjanović, Jasminka Zavić i Slavko Pejić.
Mediji iz Federacije jedno govore, iz Republike Srpske druga, mi ne znamo. Ruski mediji su ograničeni, tako da slika ne zna se. Ko ratuje, ratuje Amerika i Rusija.
Smatraju da je ispravno, jedni smatraju da je u redu kompletna ta, nazovi, invazija ili rat, kako god, a drugi smatraju da su u pravu ovi koji su, da kažem sada, izloženi tim stradanjima i tako.
Ja imam informacije iz Rusije, direkt. Njihove sajtove sam gledam, a ovi u Zikovaca, od zapada, ništa. Su ovako proleti, pa vidim kako lažu, muljaju, petljaju.
Iz Evropske unije konstantno upozoravaju na dezinformacije prisutne u kontekstu rata u Ukrajini. Evropska unija je i prije posljednje invazije na Ukrajinu još 2016. godine navela kako Rusija koristi medije za sprovođenje operacija kojima se nastoje destabilizovati druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o radu novinara i fotoreportera koji s kamerama, mikrofonima i s punom sigurnosnom opremom pokrivaju krizna područja bez radnog vremena, bez slobodnog dana. U emisiji gledajte. Kako scene iz najpogođenijih ratnih područja putuju u svijet? Šta je svakom ratu zajedničko? Gošća emisije novinarka Aida Čerkez.
U prijašnjim ratovima, nekad u Antici, ne znam, imam osjećaj da je više vojska s vojskom, pa na nekom polju, pa se pobiju, pa ko živ, ko mrtav. Sad se sve nekako dešava preko glava civila.
U emisiji pogledajte i koliko je od početka godine novinara stradalo na radnom zadatku i šta Rusi misle kako bi bilo bolje potrošiti novac kojim se finansira rat u Ukrajini. TV Liberty gledajte od subote 14. maja na stranici slobodnaevropa.org. S vama smo i na društvenim mrežama.
Vlast u Srbiji otvorila je raspravu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka koji je ukinut 2011. Šta o tome misle stanovnici Beograda u prilogu Gordane Ćosić.
U vojsci muškarci dobijaju na zrelosti, uče šta je rodoljublje, šta je posao, šta su obaveze. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrazložio ideju da se nakon široke javne rasprave ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Ovu ideju podržao je ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je formirana radna grupa koja će ispitati sve mogućnosti, te da se očekuje da definitivna odluka bude doneta do septembra ili oktobra ove godine. Neki od građana sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala nisu delili entuzijazam iz izjava zvaničnika.
Smatram da obavezni rok nije rešenje, ali da bi trebalo da se ide u vojsku. Današnja omladina, počinjemo od sebe, kad su naterani će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Rekao je Nebojša Radovanović iz Beograda. On ima 23 godine i sa rođakom prodaje slatkiše, jer zbog povrede na radu više ne može da radi u struci. Prema objašnjenju predsjednika Srbije, ukoliko ideja bude prihvaćena, obavezni vojni rok bi trajao 90 dana, rekrutacije bi počele od 2023. godine i obuhvatile bi sve mladiće od 18 do 26 godina. 20-godišnji student slikarstva Ognjen Marković smatra da bi tih 90 dana mogao pametnije da iskoristi.
Kad smo kod te discipline što sam slušao ljude i njihove neke, ne znam, utiske starih Kevinih drugara i slično sa vojnog roka, slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasarne. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio. Kako su iskivirali sve žive obaveze. Mislim, stvarno ne znam nikoga koga je vojni rok disciplinovao.
Rekao je on i objasnio da vojska za njega znači nacionalističku indoktrinaciju. Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i student istorije Lav Jovan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaveza služenja vojske gubljenje vremena i da nema veze sa rodoljubljem.
Prosto ako ja neću ili ako neko drugi neće, ne vidim svrhe da ga neko tera. Ja mogu da budem rodoljub, čak i da neću da idem u vojsku.
Prema podacima Demostata iz 2021. godine, od 40 evropskih zemalja koje imaju oružene snage, njih 15 ima neki oblik služenja vojnog roka, dok među nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije nijedna država nema obavezno služenje vojske. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule, pa ponovo uvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Hrvatska može svojim transportnim sistemom nafte od Kvarnera do mađarske granice pomoći Mađarskoj da izbjegne šok u slučaju prestanka uvoza ruske nafte, ocjenjuju stručnjaci. Ako se nađu evropska sredstva za dodatnu modernizaciju tog pravca, tim bolje. Pripremio Enis Zebić.
Jadranski naftovod može optimalno zadovoljiti potrebe Mađarske za naftom u slučaju da Evropska unija stavi embargo na uvoz ruske nafte, ocjenjuje izjavi za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić. Kada je mađarski premijer Viktor Orban segnuo u povijest i požalio se da bi i oni uvozili naftu tankerima, da im nije oduzeto more, Dekanić se prisjetio drugog detalja iz povijesti, također vezanog uz naftu. Kada se još u socijalističkoj Jugoslaviji gradio Jadranski naftovod JANAF, tada još pod nazivom Jugoslavenski naftovod, bio je planiran u dvije faze, kapaciteta 20 plus 14 milijuna tona nafte godišnje, i da je plan bio zadovoljiti potrebe ne samo Jugoslavije, nego i Mađarske i tadašnje Čehoslovačke, sada Češke i Slovačke.
Sve tri zemlje koje sada traže odgodu ovoga embarga su trebale biti benefitori tog velikog JANAF-a. Vjerojatno na nagovor tadašnjeg Sovjetskog saveza su sve tri zemlje tadašnje dvije odustale I upravo zbog toga je izgradnja dospjela u velike probleme, jer se morala graditi samo prva faza.
Cijevi su bile iste za obje faze, ali je razlika bila u slabijim ili jačim pumpama.
Prema tome, Mađarska je imala i tekako dobru povijesnu priliku dobiti još jedan dobavni pravac, upravo koji bi joj sada trebao, koji je tada odbila. I to je povijesna istina. Mislim da je sadašnja situacija takva da bi Hrvatska trebala i mogla vrlo rado uskočiti u to na komercijalnoj bazi. Prema tome, sve ovisi o umješnosti hrvatske uprave i onih koji će od vlade podupirati te komercijalne pregovore.
A što sa Orbanovim traženjem da Europa modernizira taj pravac opskrbe Mađarske naftom?
Ako je Europa spremna sufinancirati sve moguće investicije u povećanje kapaciteta JANAF-a, to bi bilo jako dobro i to bi trebalo pozdraviti.
Mađarska ovisnost o ruskim energentima u ovom trenutku jest činjenica, kaže za naš program i urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić.
Mađarska industrija i mađarsko kućanstvo bi jako patila zbog pristanka na embargo. Tu se vjerojatno krije i Orbanova reakcija, odnosno to je njegov način lobiranja. Možemo samo pretpostaviti na koji način oni njega iz Europske komisije pritišću i kojim programima oporavka i o kojem novcu se radi, gdje ga pokušavaju prisiliti da pristane na to.
Zbog takve mađarske energetske pozicije, opcija JANAF-a od naftnog terminala u Omišlju na Krku do Mađarske bila bi pravo rješenje, ocjenjuje Brodić.
Tu je JANAF jako dobro pozicioniran u Kvarnerskom zaljevu, tako da tu nam dolaze razne vrste nafte od azerbejdžanske, kazahstanske, ruske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pružajući besplatnu pravnu pomoć radnicima i sindikatima, Centar za građansku saradnju iz Livna uočio je veliki broj nepravilnosti i žalbi na način zapošljavanja i provedbe natječaja za poslove u javnom sektoru. Stoga je pokrenuo projekat Podrška uključivanja građana kantona 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru, u okviru kojeg je proveo, a potom i predstavio rezultate dvaju istraživanja. Zabilježila Željka Mihaljević.
Pri analizi zakonodavnog okvira u svezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru županije 10, stručni tim pravnika uočio je 14 nedostataka te sukladno tomu donio isti broj preporuka. O sljedećim koracima govore nam Marko Hrga, koordinator na projektu Livanjskog centra za građansku suradnju i stručna suradnica Ivona Mišković.
Ovi potpisi su zapravo, ajmo reći, neki vid podrške koji će nama građani naše županije dati u našem pokušaju da implementiramo donešene preporuke na temelju uočenih nedostataka u našem zakonodavnom okviru.
Znači, sa cijelim paketom ćemo ići prema vladajućim strukturama, da im pokažemo koja je volja građana, da građani žele da se nešto promijeni, da žele da se promijeni zakon, da žele da građani ovoga kantona budu izjednačeni sa građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini prije svega.
Odziv građana iznenadio i same organizatore, a većina ih ističe kako su nepotizam i stranačko zapošljavanje jedan od vodećih problema u Bosni i Hercegovini.
To sam osjetio na svojoj koži. Godinama nisam mogao, iako sam imao završen fakultet, nisam mogao dobiti posao samo zato što nisam bio član SDA ili HDZ-a. I to su mi otvoreno govorili. U članice dobit ćeš posao. Ja nisam htio jer to nije moja opcija.
Normalno da ima korupcije. Gdje god krenete, na svakom čošku, sve je u tom.
Ima li lijeka?
Mislim da nijem. Ja sve smo, mi smo jednostavno takav narod da smo naučili šta god krenemo, može li ovako, može li ovako. Mislim da protiv toga lijeka nema, bar ovdje kod nas.
Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Zulka Baljak također kaže da je riječ o vrlo ozbiljnom problemu i u županiji 10.
I mi smo praktično od političkih stranaka kao građani zarobljeni, zarobljene su institucije i tu se radi o jednom zatvorenom krugu koji je jako teško razbiti. I zajedničkim djelovanjem, izmjenom regulative, javnim govorenjem, podnošenjem prijava protiv uzročnika korupcije, mi možemo postići neke rezultate.
Lijek za stranačko zapošljavanje preko brojnih u zdravstvu, osobito nezdravstvenog osoblja, resorni ministar Momčilo Bajić vidi u poštivanju zakona i sistematizaciji radnih mjesta.
Ako ćemo preko zdravstva osvajati vlast i namicati glasove, to je žalost. Politike u zdravstvu ne treba niti smije biti, nažalost jeste, možda je ovo demagogija što ja sad pričam. Ali tu je kolateralna šteta pacijenta.
Na uličnim akcijama u svih 6 lokalnih samouprava Županije 10 peticiju je potpisalo više od 300 građana, a mogućnost online potpisivanja bit će otvorena do 16. svibnja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Broj pasa lutalica na brčanskim gradskim ulicama u stalnom je porastu, kao i broj građana koji nadležnima prijavljuju napade. Od početka ove godine 12 brčaka podnijelo je zahtjeve javnom preduzeću Komunalno za isplatu odštete zbog ugriza pasa lutalica. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Novčana odšteta građanima zbog ugriza pasa lutalica u Brčko distriktu je 900 konvertibilnih maraka za punoljetne i 1100 maraka za maloljetne osobe. Isplatu po prijavi građana vrši javno poduzeće Komunalno Brčko, koje je zaduženo za zbrinjavanje pasa lutalica. Željka Tomić, voditeljica sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja pri Brčanskom komunalcu.
Skupština nas je prije 2 godine odlukom ovlastila da se mi pozabavimo tom problematikom. Pored uklanjanja lešina, dodijelili su nam još i tu djelatnost, odnosno obavezali su nas da kreiramo neki pravni akt kojim ćemo definisati način isplate odštetnih zahtjeva i na taj način bar uskratiti vrijeme realizacije i smanjiti troškove građanima.
Tomić kaže da uz prijavu za isplatu odštete zbog ugriza pasa lutalica građani moraju predočiti i određenu prateću dokumentaciju.
Ono što građani svaki, jeli, ukoliko vas životinja napadne, prvo ćete da se obratite ili policiji ili veterinarskoj inspekciji pored, jeli, doma zdravlja. To su neki osnovni dokumenti koje mi tražimo pored, jeli, izjava svjedoka, ukoliko je bilo svjedoka, vaše lične izjave i zahtjeva za odštetu.
Na području Brčkog distrikta u zadnje 2 godine broj napuštenih pasa u stalnom je porastu, a broj udomljenih je zanemariv, što u konačnici predstavlja problem njihovog zbrinjavanja u azil, čiji je kapacitet ograničen.
Komunalno preduzeće nije u mogućnosti samo da riješi taj problem bez podrške lokalne vlasti i bez podrške samih građana. Na kraju krajeva svi ti psi lutalice na ulicama su proizvod neodgovornog vlasništva, a ne komunalno preduzeće zato što ne radi svoj posao. Jer mi prosto ne možemo da zbrinemo toliki broj životinja koliko ljudi mogu to da proizvedu.
U Brčko distriktu još uvijek nije uveden program sterilizacije i kastracije pasa lutalica, što u konačnici utječe na znatan porast njihovog broja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uoči dolaska ljeta i većih temperatura zraka raste opasnost od požara. Kako bi vatrogasne jedinice reagovale na vrijeme i spašavali prirodu i objekte, potrebna im je kvalitetna oprema. Zbog toga su vatrogasne jedinice sa područja Istočne Hercegovine dobile pojačanje u opremi vrijedno je više od 300.000 maraka, a o tome više u prilogu Nebojše Kolaka.
I bez velikih temperatura vazduha svjedoci smo požara u zimskom periodu na prostoru Istočne Hercegovine. Ipak ti zimski požari nisu toliko učestali za razliku od ljetne sezone, kada znamo da je u prethodnoj godini na području 4 istočno-hercegovačke opštine izgorilo 11.000 hektara visokog i niskog rastinja, a da je nakon tih požara pošumljeno neznatna površina zemljišta, jasno je u kakvom ekološkom problemu krševita Hercegovina. Jelena Petivić, portparol Centra za gazdovanje kršom.
Na području Berkovića pošumili smo 9 hektara. To je neznatna površina, shodno zgoreloj površini koja se desila u prethodnom periodu.
Na osnovu zakona zaštite od požara, Vlada Republike Srpske i Republička uprava civilne zaštite imaju zakonsku obavezu nabavke opreme za potrebe vatrogasnih jedinica. Jedan dio opreme su isporučili, a radi se o crijevima, naprtnjačama i mlaznicama, sredstvima za rad koja stradaju prilikom gašenja požara. Žarko Rudović je zamjenik starješine vatrogasne jedinice Gacko.
Pa jeste, oprema je potrošna, znači zavisi od sezone do sezone, znači ako je sezona požarna, znači veća i duže traje, normalno da je veće habanje i opreme i uništavanje iste, tako da opremu morate zanavljati svake godine.
Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Kao što se ne mogu predvidjeti ni požari, ne može se predvidjeti ni sva materijalna sredstva što nam trebaju, ali po našem mišljenju i da će nam biti sasvim dovoljno za ovu sezonu.
Kvalitetna oprema je veoma značajna prilikom gašenja požara. Prema riječima Milana Novitovića, direktora Republičke uprave civilne zaštite, još treba raditi na opremanju vatrogasnih jedinica kao i na povećanju broja ljudi, a ono što je veoma važno je skoro uspostavljanje centra za protipožarnu obuku. Novitović.
Ljudi, Republička uprava i vlada Republike Srpske imaju za cilj da u Trebinju i da u Hercegovini uspostave centar za protivpožarnu obuku pripadnika, svih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, a imamo i nameru da specijalizovana jedinica za gašenje požara iz vazduha bude stacionirana u Trebinju.
Dodatna oprema iz kontingenta za 2022. godinu vatrogasne jedinice Istočne Hercegovine treba da stignu do polovine 6. mjeseca kako bi ove jedinice što spremnije dočekale ljetnu požarnu sezonu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U Doboju se do nedjelje igra teniski ITF turnir sa nagradnim fondom od $15,000. Učestvuje oko 70 tenisera iz 20 država. Ovo je prva stepenica u profesionalnom tenisu i u Bosni i Hercegovini se održava 5 takvih takmičenja. Prilog Arnesa Grbešića.
Sjedinjene Američke Države, Kanada, Japan, Francuska, Njemačka samo su neke od zemalja iz kojih su mladi teniseri doputovali u Doboj. Predsjednik Skupštine lokalnog teniskog kluba Miodrag Marković.
Kuriozitet jeste da je učešće uzelo iz 24 zemlje ko nikad do sad. Ono što je posebno značajno jeste učešće domaćih igrača. Imamo 3 igrača iz Bosne i Hercegovine koji su u glavnom turniru i od toga naravno dvojica igrača koji su iz teniskog kluba Doboj, što do sad nije bilo.
70 sportista učestvuje u kvalifikacijama i glavnom dijelu međunarodnog turnira koji se igra na terenima teniskog kluba Doboj. Među njima i Aleksa Vladičić iz Kanade. On je porijeklom iz Foče.
Došao sam iz Montreala, Kanada, malo na turnire ovdje u Bosni i prvi turnir Futures da sam dugo igrao i radi korone i svega i evo me sad ponovo malo došao da igram. U Kanadi sam od 99.
Andrej Nedić je član teniskog kluba Doboj.
Napomenuo bih sam ove godine uzeo još jedan ATP bod i da drugi bod branim ovdje u Doboju.
Direktor turnira Doboj Open Dragan Dragičević.
BH serija je počela sa ovim turnirom u Doboju. Ide za Prijedor, Brčko, Kiseljak i završava u Sarajevu. Znači to je ti 5 nedjelja ITF serije za ovu godinu. Ima još ženski futures, Banja Luci se igra i to je ta futures godina za ovu sezonu.
Dolazak mladih tenisera sa azijskog ili američkog kontinenta na turnir u Doboju i takmičenja iz ove serije koja slijedi u Bosni i Hercegovini nisu iznenađenje. Trener u teniskom klubu Doboj, Denis Pahić.
Sigurno sam motivisan zato što im je to prva stepenica nekog profesionalizma, odnosno kad ulazite u profesionalne vode, prva stepenica je futures turnir.
Ovo nije jedini međunarodni teniski turnir koji će se ove godine igrati u Doboju. Još jednom Dragan Dragičević.
Imamo već početkom 6. mjeseca 8. prvenstvo veterana, okupljamo i svi republika bivše Jugoslavije igrače, jedno veliko druženje. Krajem 6. drugi juniorski ITF turnir. Prošle godine smo imali sreću da je naši igrač Andrej Nedić osvojio tu svoju prvu titulu i našu prvu titulu. Posljednji međunarodni turnir 5. septembra počinje drugo također Tennis Europe do 16 godina. Međunarodno takmičenje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.